Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja ilm kisub vägisi kevade poole varsti põrkavad läbi maapinna välja kenasti lillekesed rohi kasvab kui kurivaim. Ja ilm on roheline, 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 seega saab olema mida niita. Igasuguseid huvitavaid uudiseid muidugi on. Tundub, et meedia on surnud elagu meedia, sest need uudised, mida praegu esitatakse, no need ei ole just kõige uuemad seda esiteks ja teiseks, kas nad ongi nii tähtsad, et neist nii pikalt rääkida tasub eriti, kui pealkirjas antakse ära kogu vihje. Edasi on internetis tasuline, aga seda edasi ei olegi suuremat mõtet lugeda, sest pealkirjaga on kõik ära öeldud, aga selle eest tuleb mõnikord kirjasid ka ja eks saatekülalisi ole ka, nii et avanti popolo, nagu ütlevad klassikud. Kirjad. Täna hommikune kiri, see ei olnud otse mulle saadetud, see oli edasi saadetud, kellegi teise kiri ütles nii. Kuulasin ka seda täna hommikust keelevärki. Tundus mitmes mõttes naiivne värk olevat. Mis asi on viga? Kui Eesti murdeid vaadata, on suurem osa Eesti elanikest vigased inimesed. Iga punkt või koma, ilmselt keele viga. Mind hämmastas, et üle 5000 inimese viitsisid sellisega kaasa minna ja ainult 40 tunnistati siis ametlikult eesti keelt valdavateks. Ilmselt on jutt etteütlusest. Etteütlusega on niimoodi, et eile visati mulle ka üks teist ette, tegin esimese küsimuse lahti ja nägin, et seal on imelike võõrsõnade õige kiri. Edasi polnud mõtet vaadata, sest kurat seda teab, kuidas neid võõrvärd sõnu tuleb eesti keeles kirjutada. Peale selle, see oli vist 1976 või 78, 78, need on mõlemad aasta arvud on kuidagi pidi nagu loogilised, kui lasti eesti keele reeglid suhteliselt vabaks ja siis võis niimoodi kombineerida, et kirjavahemärgid olid nagu liiklusmärgid, aitasid kaasa lause suulisele esitamisele. Tõenäoliselt on terve hulka teissuguseid reegleid ja võt pärast seda puutusin kokku veel, see oli nüüd juba krooni ajal ka eesti keelega tegelevate inimestega. Ja tuli välja, et eks need keelereeglid sõltu ka rahast ja projektidest. Noh, selle peale ei olnud midagi muud teha kui käega lüüa, samas muidugi tahaks, et see eesti keel oleks ikka eesti keel. Aga kui on küsimus, kas kreem brülee või brülee kreem ja võt sellega võib teha nüüd vea, siis ei oska midagi selle kohta öelda. Minu mõelest on üks asi, mille puhul tuleks eesti keelt natukene teravamalt jälgida, kuigi see ei ole seotud võibolla isegi nii palju keelega, kui võrd inimese vaimse tervisega. Järjepanu tuleb siin ju ka artikleid, et lapsukesed lähevad aina hullemaks ja et vaja ikka antidepressante ja ravida ja hooldada ja kurat teab mida. Nende artiklite järgi võiks ju öelda, et tegelikult ei ole vaja enam midagi teha. Lõpp, läbi. Lapsed on loilakad, need nagu nii rääkima ei hakka eelistavad inglise keelt, sest eesti keeles tihti peale eriti sellest värdkantseliidist aru ei saadagi. Ja ei loodetagi aru saada, no see on jälle üks teema nendest, mis siin täna hommikulgi kuulsin, kuidas üks edukas ärimees ütles, et koolis võiks õpetada asju, mida elus vaja läheb ja eks see, mida elus vaja läheb, oleks ka eesti keel. Aga kui kooli õpetaja räägib ühtemoodi, no juhtub ta olema keskealine või vanem, siis tema räägib ju ühte keelt ja tema ei kasuta laiatarbelise panustamise edendamise faktorite jätkusuutlikkuse toetamist. Noh ja nii edasi, nii et ongi läbi, lapsuke lõpetab gümnaasiumi ja möh on muide universaalne sõna. Sellega väljendatakse kümnetes keeltes mõtet, et kas te palun ei kordaks oma viimast lauset selguse huvides. Kui keegi midagi ütleb teile võõras keeles, siis möh ja küll ta kordab. Aga mille juurde ma tahtsin tulla eesti keele teemal? Eile sain ühe kirjakese ja kirjake ütleb nii. Lugesin mina ühte inglise hispaania keele vahelist artiklit ja sain teada, et inglise keeles kutsutakse ääsid, öösid, eesid jutu sees. Inglise keeles on siin siis kirjutatud rm, hispaania keeles ei. Neid kutsutakse inglise keeles brain farts ehk ajupeeretused. Nii et järgmine kord, kui te näete kedagi, siis saate aru, et tema aju peeretab paras jagu. Ja sealt mõtestatud teksti sel hetkel polegi mõtet oodata. No see oli mul natukene kunstlikult siia vahele tõrtsatud, aga ikkagi uhke. Oskan ju ka vähemalt imiteerida, eks ole? Tänased toredamad uudised ütlevad, et reaalseid koolirünnaku ähvardusi on Eestis viimase 5 aasta jooksul tehtud 88 korda. Ei tea, kuidas meie meedias tohib niisugusi numbriseoseid või numbrijärjestusi kasutadagi. 88, me ju teame kõik, mida see tähendab, eks ole huvitav, et Sutropi vingatusi veel ei ole kuulda sel teemal. Miks 88, pange vähemalt 89 või 69, see on ka parem. Õppeasutustesse on 93 korral kaasa võetud külm või tulirelv või relva taoline ese. Õige, ma oleks öelda muidugi, et 93 korral on koputajate tõttu vahele jäädud. Mitte, et see koputamine nüüd oleks hea või halb või kui eestlane või muul viisil, siis jah, tuleb tõdeda, et ega see midagi head ei ole samas. Meenub oma kooli ajaski, kuidas sai kaasa võetud ja kooli kõrval asuvast miilitsamaja hoovisti hangitud igasuguseid, mitte relvataolisi, vaid tapmisvõimelisi esemeid, padruneid ja muud taolist. See meie tänane uudis ütleb, et koolitulistamisega ähvardavad peamiselt lõuapoolikutest naljamehed. See on väga ilusti öeldud. Aga kui peamiselt ikka lõuapoolikutest naljamehed, siis ei oska selle kohta ka midagi öelda. Head naljad, eks ole? Politsei nii jõuavad teated ähvarduste kohta üha enam tänu julgetele kaasõpilastele, kes relvataoliste eset nähes kõhu lahti ehmatavad, võdisevad ja täis karjäärihimu koputama tormavad. See on minu täiendus, seda ärge võtke tõsise nii või kuidas seda nüüd ütlema peab selles eas eesti keeles. Aga on nigu on. Nii ütles poolklassik Vladislav Korsetska. Eile sattusin veel ühe huvitava momendi peale, kus üks hea inimene õnnitles või tervitas paljusid emakeele päeva puhul mitmes keeles kombineeritud lausega ja hakkas mind huvitama, et mis on eestluse mõte. Me oleme ju kuulnud, et räägitakse, et eestlus ja nii edasi, vaat see ja nii edasi, mind nagu hakkaski huvitama, et on sel ka mõtet. Rahvus, vahvuslased, see on ise rida, neid on nagu igal pool nähtud, aga eestlus ise. Sain teada, et eestluse mõte on ajada Eesti asja. Uurisin, mis asi on Eesti asi. Sain pahandada. Uurisin, kuhu teda ajada tuleb. Ega see ka vastajate tuju paremaks ei teinud. Vihjasin siin molluskitele Piireuse lahes, kes tuhandeid aastaid ajavad oma molluski asja ja kellest tegelikult suur osa vaimseid võimeid kandvatest inimestest ei tea kohe mitte midagi. Nad saavad teada muidugi, kui nad sattuvad Piireuse lahte ja ninapidi mõnda molluskisse sattuvad veel lisaks. Aga mis asja ajavad molluskid? Molluskluse asi, mida aetakse tuhandeid aastaid ja nagu üks vana anekdoot ütleb, ei idane, ei mädane. Jah, see ongi see küsimus. Kui me tõepoolest ajame Eesti asja? Mäletan siin Oskar Looritsa teosest. See oli okupatsioon rahvapilke kõverpeeglis, seal oli kirjas, kuidas eestlased ikka kohe kõva häälega naersid, kui tuli tõlke kirjandus välja ja räägiti Stalini suurest asjast. Nüüd on meil Eesti suur asi, mida aetakse. Üks ajab teist NATO-sse, teine ajab teist Euroopa Liitu, kolmas ajab teise laiali tere tulemas pagulased. Ja jääbki vastamata see küsimus. Muidugi, ma olen värdjas, ma olen idioot, ma olen tõbras, ma olen ull, ma olen loll, ma ei tea, mis on Eesti asi, kuhu teda aetakse ja mis on eestluse mõte. Väidetavalt pidavad see kõik olema põhiseaduses kirjas. Kardan, et põhiseaduse preambulis on paar vihjet küll sellele. Kohe alguses öeldakse ju kindlustada ja arendada riiki. Ja edasi tulevad väited, mis olevat loodud niisugune ja mis pidavad olema pandiks sellele ja teisele ja kolmandale. Aga kas see kõik ei ole mitte loosunglik soov mõtlemine, nii nagu paljudel juhtudel, kus aetakse mingit asja, aga mida ja kuhu aetakse ja kas see ka valus on, seda ei tea keegi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 16. Jumadalla kiira 1438 või 15. märts 2017, ehk siis 17. adar 5777 või 15. surmegu 10230 või juuliuse päev number 2,457,828. Ja täna 44. aastal, see oli muidugi enne meie aja arvamist, mida seostatakse Kristusega, tapeti ära Rooma juht Julius Caesar. Ja läinud tema oligi. Kui ammu see juhtus, ikka meenutatakse, mis tüüpi vandenõu seal oli, kes kokku leppisid, kas ka sina, Brutus, ei tea keegi. Täna 1907. said esimeste Euroopa naistena valimisõiguse soomlannad. Ja kui kasutada nüüd kirjanduslikumat keelt, siis muu hulgas sündis Saara Leander, Rootsi näitlejanna ja lauljanna, nii et 110 aastat, mis on ka igati uhke daatum. 1917 Venemaa tsaar Nikolai II loobus troonist, ametisse astus valitsus prints Georgi Lvovi juhtimisel. 1933 Adolf Hitler kuulutas Saksamaa kolmandaks riigiks. No, kolmas riik, see tähendas rahvusühiskondliku ehk siis natsionaalsotsialistliku mõtteviisi kohaselt niisugust riiki, mille eelkäijad olid kõigepealt Saksa rahvuse püha Rooma keisri riik. mida siis peeti üleval 843. aastast 1806. See oli esimene riik. Saksa keisririik. Vastavalt siis ilmselt 1871 kuni 1918 oli teine riik. Ja tegelikult võttis kolmanda riigi nimetusena kasutusele esimesena Arthur Möller van den Broek. Temal oli niisugune raamat 1922. aastal, mille pealkirjas oligi siis kolmas riik. Muide kolmanda riigiga seoses ma panin Nõmme Raadio Facebooki ja meediapanka ka üles suure kabaree alla. Ma panin Facebooki üles Heinrich Himmleri kõne SS Gruppenführeritele teemal homoseksualism. Mitte, et ma nüüd väljendaksin oma suhet või oma tundeid homoseksualismisse, aga lihtsalt selles kõnes on huvitavad mõtted, mis viitavad tõenäoliselt ka täna kenasti alles olevale seksuaalsele korruptsioonile, kus ametisse ei palgata mitte vastavalt selle ametikoha täitmiseks vajalikele võimetele, vaid vastavalt seksuaalsele sättumusele. Ka nii võib juhtuda ja ma rõhutan, et meil nii ei ole. 1938. aastal hukati Nõukogude Liidus 4 kuulsat bolševiku: Nikolai Buharin, Aleksei Rõkov, Genrich Jagoda ja Nikolai Krestinski. Ja bolše neid ei olnudki. Mis asja pärast kuulsad bolševikud hukati? Küllap siis oli see seotud mõneti ka karjerismi, positsioonide kindlustamisega, oma heaoluga ja muu taolisega, aga eks sigadusi tehti sel ajal igasuguseid ja tõenäoliselt olid kõigil ka oma patud hingel. 1940. aastal ütles Hermann Göring, et 100-200 kirikukella selles Saksamaale aitab. Ülejäänud võib sulatada sõjatööstuse tarvis. Mis puhul ta seda ütles, tont seda teab. Võibolla lihtsalt hakkas see kolin natukene närvidele käima. Üldiselt eks need suhted võt selles samas Himmleri kõnes, mida te võite kenasti kuulata, kui Nõmme Raadio Facebooki lehelt selle üles leiate. Seal on ka usu küsimust puudutatud ja seal on muidugi ka naistest räägitud minu mõelest väga õige nurga all. Aga see usu küsimus oli jah küllaltki kummaline, vähemalt seal see esitlusega. Jääkene küll! 1942 kangelaslik Nõukogude lennuvägi pommitas Tallinna, et oleks võimalik edendama hakata mõne aja pärast majanduskasvu ehitades Tallinna sotsialistliku võistlusega üles alla vasakule paremale. 1946 Eesti NSV rahvakomissaride nõukogu nimetati ümber ministrite nõukoguks ja rahvakomissariaadid ministeeriumiteks. 1988. hukati USA tipspioon Sergei Poljakov väidetavalt. 1985. aastal valitud Eesti NSV ülemnõukogu 11. koosseis pidas oma viimase istungi. Ma arvan, et siis olid need palgad juba määratud ja kõik asjad paika pandud või kes seda täpselt teab. 1991. Saksamaa saavutas teise maailmasõja järel taas täieliku iseseisvuse, nii palju kui kantsler akt talle seda võimaldas. Kuni selle daatumini 1991 oli 4 riiki Saksamaal sees, NSV Liit, Prantsusmaa, Suurbritannia, USA ja nüüd loobusid nad kõik oma senistest alles jäänud nõudmistest. Vähemalt väidetavalt oli nii. Kas ka rahas, seda ei julge mina kindlalt väita, aga on nigu on. 1994. toimus Toompea lossi ees pensionäride pikett. Nõuti elatusraha suurendamist 35% võrra. Ma mäletan seda piketti. Ja mäletan ka seda, et siis tekkisid mul esimest korda kahtlused, kas suure elukogemusega vanainimestel on see mõistuse osa ikka päris terve, vaadates just neid nõudmisi. Nõuti, et pension oleks 1000 krooni täpselt. Öeldakse, et tarkus tuleb aastatega, aga mõnikord tulevad aastad ka üksi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole meil stuudios üksi. Stuudiosse nii nagu arvata võiski on laekunud ei keegi muu kui Viktor Vassiljev. Ja Viktor, nüüd hakkame peale kohe konkreetsetest küsimustest. Paljud kodanikud, niimoodi algab üks kiri, jätavad valimistele minemata seepärast, et ei soovi hääletada ühegi valimisnimekirjas oleva kandidaadi poolt.
Ei jah.
Osa valijaid osaleb küll valimistel, kuid rikub protestiks hääletamissedeli ja jällegi on peamiseks põhjuseks valimisnimekirjas sobiva kandidaadi puudumine. Valija küsimus Riigikogu liikmele Viktor Vassiljevile. Kas on võimalik esitada Riigikogule valijate ettepanek hääletamissedeli vormi muutmiseks, lisades hääletamissedelile ruudu tekstiga ei hääleta ühegi kandidaadi poolt?
Tere, tere, head raadiokuulajad. Kuulge, meid on ikkagi vaba riik, eks ole, ja teatud kodaniku vabadused ja kui inimene ei taha hääletada, see on tema vaba valik ning minu meelest see on kuidagi natuke imelik, et kui inimene läheb sinna hääletamispunkti, eks ole, ja täidab ära sedeli ja kirjutab sinna, et ei hääleta, et sellega ta ongi hääletanud.
Sellega ta on hääletanud küll. Küsimus on selles, et sellega märgib kodanik, et ma olen olemas, aga pakutud kaup mulle ei meeldi. No mina olen tõmmanud mitmel korral lihtsalt maha selle ruudukese. Ja. Mustrist peale, sest küsimus ongi selles, et valik meie eest on juba tehtud. See on tehtud parteide pingeridades kõiges muus taolises ja meil jääb üle ainult hääletada parteide valiku poolt. Kus juures? Võibolla inimesed, kes ei tegele otseste poliitiliste karjeristlike sidemete vaatamisega, kes ei ole niivõrd kursis riigis toimuvaga. Tema jaoks võib see olla natukene keeruline mõista, aga kui sa tead taustasid, siis tõepoolest ei ole ju kellegi poolt hääletada, sest see on läbi nähtav, kes on esile tõstetud.
Ja, loomulikult. Jällegi, kas kodanik, alustame sellest, kas kodanik on olemas või ei ole olemas, kodanik ei pea tõestama oma olemasolu, sest lugupeetud kodanikud raadiokuulajad võivad uskuda, et vastutavad organid teavad hästi, kes on meie kodanikud ja kus nad elavad ja millega tegelevad.
Arvestades meie tõestama, riigi kvaliteeti, ma julgen ka selles väites kahelda.
Kvaliteet kvaliteediks, ja nii, et kindla peale on ka vigu, jah, aga muuse praegu kõpitsetakse Riigikogus seadust, kus muudetakse sisse kirjutamine jällegi kohustuslikuks. Tähendab, ta ei ole mitte sisse kirjutanud, vaid registreering või registrisse kandmine, nii nagu ta oligi, aga nüüd peavad kõik, kui vahetavad elu kohta 30 päeva jooksul, siis ennast ikkagi möllima sisse sinna kohta, kus nad on, et politsei vajadusel kätte saaks, mitte ei otsiks mööda Eestit.
Aga miks politsei peab inimesi kätte saama? Heakene küll, oletame, et ma olen sisse kirjutatud Mõmmkülasse, kõik on korras, ma isegi käin seal Mõmmkülas niimoodi iga 25 päeva takka, mis sest kasu on, kui ma käki kokku keeran, siis ma tean, et ma pean siit jalga laskma ja ma lasen ka ja minge oma politseiga Mõmmküla puistama nii palju kui tahad.
Kui sa oled sisse kirjutatud Mõmmkülas, aga nagu väga paljud inimesed tegelikult elavad ja töötavad Tallinnas, sest Tallinnas on vastupidiselt Mõmmkülale olemas nii töökoht kui raha ja palk, eks ole, ja siis toimetad mingi paha teo Tallinnas, no siis korraliku kodanikuna pead sa jooksma kohe Mõmmkülasse istuma seal kohas, kus sa registreeritud oled. Aga probleem tegelikult ongi selles, et Mõmmkülas registreeritud inimesed toimetavad Tallinnas, eks ole. Ja aga politsei tahab ju, mis politsei riik, maksuamet tahab kätte saada, rahandusministeeriumi tahab kätte saada trahve, eks ole, mis inimesed on endale kaela saanud küll ühistranspordis, küll kuskil valepi tänavad üledes midi aiganes, sellepärast, et karistusregistris on üle poole Eesti elanikkonnast ja kui need kätte ei saa, sest riik ei tea, kus nad elavad, no siis sa trahvigi kätte, trahvi teada tuleb Mõmmkülasse, aga seal elab ainult kurt ja pinna vanaema, kes eks ole, no ei osku seda trahvi teata ka midagi peale hakata.
Jah, riik on tore asi, riigil on raha vaja.
Ei, kas riik on tore asi, ma ei tea, aga riik on vajalik asi.
Ei ole selles ka päris kindel, sellepärast, et kui ikka, vaata, ameeriklased ütlesid, ma ei mäleta, kes see Ameerika suurtest nendest ütlejatest seda konkreetselt ütles, ära kunagi investeeri millessegi, mis sööb, aga meie riik tundub täna olevat õgard, lihtsalt arutu õgard kõige oma trimalhio ja muu taolisega. Aga Viktor, ma tahan sinult ka küsida, ma lausa olen sunnitud küsima, mitte nii väga ei tahagi. Mis võiks olla eestluse eesmärk?
Jah, vaat see on päris hea küsimus ja aitäh, et sa just minu käest seda küsid.
Ei, ma küsisin neile teistelt ka.
Eestluse eesmärk ongi mitte mingisugune lõppsiht või lõpppunkt, sellepärast, et no kui arvestada meie iivet, eks ole, siis eesmärk on nagu tumeda võitu, aga ilmselt on asja eesmärk protsess ise, tähendab eestluse säilitamine ongi eestluse eesmärk. Nii et eesti keele rääkimine, eesti kultuuri viljelemine, elamine olles eestlane, see ongi eesmärk iga päev, iga tund ja iga minut.
No jah, see on kena, see on nagu molluskid piireuse lahes. Molluskeerivad seal ja keegi ei teagi, et nad olemas on, kui just nina pidi sisse ei lenda. Protsess olla eestlane, see on muidugi ilus, tore, kena, aga see ei ole eesmärgi kohane. Meie põhiseaduse preambulis on öeldud, et kindlustada ja arendada riiki. Edasi tuleb muidugi terve oletuste rida, mille pealt see riik on üles ehitatud, kelle vabal tahtel, kustumatul õigusel ja nii edasi, aga päris orja eesmärk on orjata, eks ole?
Aga päris orja eesmärk ongi orjata, selleks ta ongi ori, sellepärast, et kui ta ei oleks mitte ori, vaid sõjavang, kes on vägisi pandud, eks ole kedagi orjama, no siis võib tema eesmärk saada vabaks. Aga orja eesmärk on orjata, peremehe eesmärk on jällegi orja nii-öelda hallata, toita, kui vaja siis karistada ja nii see maailm toimib. Aga põhiseaduses on riik märgitud ikkagi rahvuse eksisteerimise vormina, see on puhtalt vorm, nii et põhiseadus ei tähenda teps mitte seda, et nüüd põlistatakse riik kui sunnimehanism.
Aga millena teda siis veel põlistada annab, kui riik trafib, riik kehtestab piiranguid, riik takistab, riik otsustab, riik toob sisse võõrväed, riik võtab vastu võõra raha.
Tol ajal, kui loodi Eesti rahvusriik või tähendab, kui loodi Eesti põhiseadus, esimene põhiseadus, siis oli küsimus selles, kas meil on võõrriik või omariik ja sellepärast ongi seal seda toetatud, et me ei ela ei Vene impeeriumi, ei mingisuguse muu riigi osana, vaid oma riigina, sellepärast seda seal toetati. Aga riik on mingisugune kooseksisteerimise vorm või olekski pidanud siis ära märkima, rääkima, et eestlane tahab elada anarhias, eks ole, või tahab elada patriarhaalses ühiskonnas, kas või minugi pärast matriarhaalses, aga siiski no, see kõik toimus 20. sajandil, nii et riik on ikkagi inimeste koos eksisteerimise vorm.
Riik on jah vorm, aga kui palju meil sellest koos eksisteerimise vormist idee järgi siis tegelikult alles on tänaseks jäänud.
Riiki on jäänud alles üsna palju, kuigi rääkitakse, et see on viilitud või nõhitud. Või
riigist on alles jäänud õhuke repressiivmehanism, mis no, näed, riigil on vaja rahva tervise eest hoolitseda, tõstame õlle aktsiisilas, rahvas maksab rohkem samal ajal selles kuradi tervisojus. Raha ei ole, sest meie laseme raha otse allhankijate kasumisse.
Nüüd me hakkame laimama meie riiki. No. Riigil ei ole kohustust hoolitseda inimese tervise eest, sugugi mitte.
Sa mõtlen nüüd seda põhiseadus, jah, see peatükk rahvas ütleb, et rahvas annab kõik oma õigused esindusdemokraatia raames ära ja pärast seda ei ole mitte eessugi väärt.
Ei, mina mõtlen paragraaf 28. Selle pärast, et on olemas kodaniku õigused, eks ole, paragraaf 28 kirjutab seda, et kodanikel on õiguse tervise kaitsele. Ja. Niimoodi. Ja selles paragraafis on neli rida, kus on juttu mingites sotsiaaltoetustes, et perekonna toetamisest, puuduses olevat inimeste toetamisest ja ei sõnagi sellest, et seda peaks nagu riik tegema. Nii et tervisest, tervishoiust, arsti abist pole seal mitte ühtegi sõna. Riigil ei ole kohustust ei organiseerida tervishoidu, ei rahastada tervishoidu, ei korraldada tervishoidu, aga mitte kedagi ravida.
Seega siis selle paragraafi esimene lause, et iga ühel on õigus tervise kaitsele.
See on paragraafi nimetus.
See on paragraafi nimetus.
Millele järgne hoopis teine sisu?
Ei vasta pealkirjale.
Ei vasta.
Vähemalt tänase tõlgenduse järgi ei vasta.
Ei, seal pole midagi tõlgendada. Seal on neli rida. Lugege läbi. Paragraaf 28.
No, selle viimane rida ütleb siiski, et puuetega inimestel ja kellel veel on õigus riigi või tähendab riik ja kohalik omavalitsus võtavad nad erilise hoole alla.
Ja, seda küll, jah, aga ei arsti abist, ei tervishoiust pole seal mitte sõnagi juttu.
See tähendab, et meie tänase kontseptsiooni järgi see põhiseaduse paragraaf on noh, ühe teise tegevuse kohta siin ma kasutasin inglisekeelset terminit, mis eesti keeles oleks ajupeeretus, siis see on ka lihtsalt sutsak sooja õhku, et jätta mulje, et meil riik tegeleb sellega, mis on põhiseaduses kirjas, aga põhiseaduses on kirjas, et riik ei tegele, rääkimata juba põhiseaduse muutmise seadusest,
ja
mis sisuliselt tühistas meie põhiseaduse esimese paragraafi, mille küljes rippuvad ju formaalselt võttes kõik ülejäänud, seega meie põhiseaduse paragraafide osa on kehtetu nii juriidiliselt kui sisuliselt.
Jah, aga võibolla niimoodi ongi õige, sest me oleme vabad inimesed, vabal maal, eks ole, ja mis puhutab tervishoidu, siis see ongi riigi hoole ja haldamise alt väljas, sest see on ju puhas eraäri, see on eraõiguslik ettevõtete konkureerimine haigekassa rahale ja ka haigekassa, kuhu korjatakse maksuraha, ei ole mitte riigiasutus, vaid see on avalik õiguslik, täiesti siuke omaette värk, mille kohta on eraldi seadust loodud, aga ta ei ole riigimehanism või riigiasutus, nii et ka riik ei tegelegi ei tervishoiuga ega arstiabiga, kõik on õige, oleme täiesti vabad inimesed ja kellelgi pole kohustust muuseas arstiudes käia või oma haigusi ravida. Ja
no välja arvatud, sa pead oma lapse viima vaktsineerimisele ja see on nüüd vist
ei ole kohustuslik, ei ole
veel.
Absoluutselt vabatahtlik, ei pea mitte kuskile viima, nii et see on inimese vaba tahe, kas ta elab või sureb vaba inimesena vabal maal.
Selle koha peal siis riiki ei ole. Mida tähendab antud kontekstis avalik-õiguslik?
Avalik-õiguslik tähendab seda, et ta ei ole eraõiguslik. Ja ta tähendab ei ole era, no, kui me räägime praegu haigekassast. Ja ta ei ole riigi oma. Ta ongi avalik-õiguslik. Tähendab, et allub küll avalikule õigusele, aga ei ole ei erastruktuur ega mitte riigi oma. Ongi riigi ja erasektori vahepeal kuskil mingisuguses hallis alas.
See tähendab, et see on ka paras kamara juura. Selle termini mõtles ongi, välja, kui ma ei eksi Hagi Shein vist selle avalik-õigusliku EFF-i kohta.
Ei, jah, no ma kahtlen, kas nüüd Hagi Shein selle välja mõttes, kuigi tegemist oli väga targa ja hääretult võimeka inimesega ja mitte oli, vaid on ja ka jääb sellepärast, et Hagi Shein on täiesti olemas. Tema käest võib küsida.
No võib, jah. Me oleme jälle raskes olukorras. See tähendab, et jälle tuleb välja asju, mis on tõstetud riigist välja, sest need põhjustavad riigile kulu ja tõenäoliselt tõstetakse siia sisse asju, mis põhjustaksid riigile tulu, õigemini lubaksid riigil rakendada repressiivmehanismi selleks, et saada siin varsti juba nagu punikud oma ketiküljes elavatelt inimestelt.
No jah, vaata huvitav see, et me kogu aeg räägime, et riik on õhukeseks vilitud, riiki ei ole, riiki pole kuskil näha, riik ei hoolitse, ei janna, ei tee,
riik
ei
on selleks jaga, võtta.
Aga ta võtab, nii et riik on olemas absoluutselt iga jumala päev sinu kukil ja võtab kogu aeg, võtab igalt toimingult, mis sa teed, ükskõik kostad sa bensiini, leiba, piima või mida iganes, või kingid kellelegi midagi ostad või müüd, iga hetk on riik kohal ja võtab oma kümnisese.
Ränk juhtum, aga millega tegeleb praegu siis see no, püha riigi kõige suurem tugi riigi kogu?
Aga vaatab, kas annab keevitada veel mingit vahvat seadust, et ehk on riigil veel kuskil midagi kahe silma vahele jäänud mõni toiming, kus ta oma kümnist pole siia mani võtnud. Ja vaatab, mida saaks veel maksustada, nii et õhk on veel täiesti maksuvaba.
Võiks öelda, et tegelikult asi on omadega suhteliselt untsus selles plaanis, et riigi ja rahva teed hakkavad ikka lõplikult lahku minema.
Ei, no riigi ja rahvas on absoluutselt igas riigis, igas maakera nurgakeses on alati üksteisega vastuolus riik ja rahvas, sellepärast, et ka huntide seas, et karja juht ja kari on ka teatud vastuolus üksteise vahel, aga eks nii nagu marksismi klassikud rääkisidki asi, et on ju vastandite ühtsuses ja võitluses.
Ja see muide on lihtne ja loogiline asi, täiesti mõistetav ajalooline peatelg ja ega selles kõrvale kalduda ei saa, aga ütle mulle palun, parlamentaarses riigis ei ole ju mitte kedagi, kes vastutab.
Täpselt, jah. Ei ole kedagi, kes vastutab. Selleks ta ongi parlamentaarne riik, sellepärast, kui ta on näiteks konstitutsioonile monarhia ja siis on seal parlament, kes hajutab vastutust, võtab enda peale vastutuse.
Nii et, no ta ei võta enda peale vastutust, see on ainult telešõu jaoks, kus näitavad erinevate parteide esindajad üks teise ja peale näpuga ja ütlevad, aga selle otsuse võtsite teie vastu. Kes teie? Neid inimesi ei ole. Parlament on 101. Kaunis kahtlaste vaimsete võimetega inimest, kes ei vastuta millegi eest, kes räägivad hirmsaid, ilusaid, kõmisevaid sõnu, nemad formaalselt võttes toodavad just nagu valitsuse, kes peaks olema nende ilu ja võlu ideaal, kes ka ei vastuta, kes pane parlamendi hääletama, et vastutus anonüümseks läheks.
Ja asja on tegelikult väga huvitav, et ta liigub nagu ringi ratast, sest valitsus peaks olema täide saate forgan, et parlament, jah, kui me räägime mitte Eestist, vaid ükskõik millisest kristlikust riigist, et parlament võtab meie mingi seaduse vastu ja valitsus on siis seatud seda seadust täitma ja ellu viima. Ta on täidesaatav organ. Meil, nii nagu paljudes Euroopa riikides, parlamentaarsetes riikides ja mitte ainult Euroopa, vaid nagu parlamentaarsetes riikides ikka, isegi olgu nad monarhiad või presidendiga vabariigid. Parlament võtab vastu mingi otsuse, aga tegelikult seaduse keevitavad kokku ministeeriumid ja minister tuleb selle seadusega parlamenti, nii et ministeerium on seaduse autor. Parlament kinnitab seaduse, millest tema suurt midagi ei teagi. Ja minister pärast, kui hakkab täitma seda seadust, mis ta ise välja mõtles, võib tagajärgede suhtes alati näidata näpuga parlamendi poole, et parlament oli see, kes valmis tegi, kes vastu võttis, aga parlament teab väga hästi seda, et tema tegelikult seda ei teinud. Nii et ongi suuke vastutuse loopimine ühest korvist teise ja kes vastutab, no tegelikult ei tea mitte keegi.
Aga nüüd, Viktor, ma küsin sult niisugust asja, kas sa tead umbes, millise tuntud poliitiku ja tegelase teose, see on kolmandat peatükki, sa põhimõtteliselt ümber jutustasid. Õige vastus on Adolf Hitler, Mein Kampf. No
vaata, seda ma kahtlustasin.
Mind vaadates jaks ole, jah. Aga tõepoolest ta mõistis täpselt sama asja pärast sukka. Kogu selle Austria parlamentaarse süsteemi, kuigi oli ju kuskil veel ka keiser ja ma ei tea, mis asjad, aga see ei saanudki toimida nii nagu ta ei toimi meil, sest ta on allutatud rahale.
No jah, mis puhutab Adolf Hitleri näiteks 30. vist kui me aasta, oli see 28. aasta valimislubadusi, siis need on niivõrd mõistlikud, et iga poliitik, kes Eestis osaleb valimistel, võiks need oma valimisprogrammi panna.
Jah, ma lugesin nendest suurema osa ette Igor Gräzinile, istus minu suhtes sama nurgal, sama koha peal, kus sina praegu. Ja ta ütles, et seda täpselt Reformierakond tahabki, aga need Reformierakond ei tulnud toime, kas on mõni erakond, mis jõuab nii kaugele, et maa peab suutma toita oma rahvast?
Ei ole, mitte ainult erakond, vaid isegi sellist religiooni ja kirikut ei ole, mis suudaks kogu rahva ära toita. Nii et need on ainult legendid, et mäe jutluse ajal siis kahe kala ja viie leivaga sai 2000 inimest ära toidetud. Nii et sellised legende räägib iga partei ja muudkoga lubab rahvale, aga selles ongi see usu küsimus, usud sa nüüd Kristuse tagasi tulekud või Reformierakonda või Hekret või Keskerakonda, keda iganes, aga usu küsimus ongi see, et tulemus peab saabuma kuskil, no siis, kui ingel kuskil pasunat puhub.
Umbes niimoodi, jah, sa muidugi viid Jeeriko linna peale need mõtted mulle, et kui ikka paneks kõva törtsu, nii et Toompea müürid varisevad ja kui noh, Kalev tuleb koju, sinna künka alla ta ju maetud on, kui Kalev hauast välja ronib, siis Toompea kukub igatahes, kui nüüd Kalevi poja peale tugineda, aga kui praegu natukene niimoodi kõrva kikitada ja pilti vaadata, siis meie poliitilistes saadetes toimub, ma ütleksin, ümisemine, mõmisemine.
Ja loomulikult.
Ja mida see näitab? See näitab, et mitte ühel parteil ei ole maailmavaadet, eesmärki ega isegi julgust. No jahkene küll, refleksist terve hulk inimesi kiidab, kui ilusti nad räägivad saates otse kümnesse. Mida see täpselt tähendab, ma ei tea, aga igal juhul nad kirjeldavad seda, mis möödas on ja pildiliselt kohati on nagu naised saunas, lähevad närviliseks, kuigi nad on mees soost mu meelest vähemalt. Siis on see ambad varnasaade otse suhu või suhu puhtaks. Samasugune meelelahutus, kus näidatakse, kuidas poliitikud räägivad, kuidas rahvas ütleb, aga sellel kõigel ei ole väljundit. See on krooniline kana takus. Ma lugesin muide täna hommikul ka, lasin pilgu üle niisuguse väljande nagu Kesknädal, ja seal haigutab veel hullem tühjus, kui seal kunagi olnud. On heakene küll, seal ei ole muidugi Hillar Kohvi haaravat artiklit sellest, kuidas asju tegelikult ajada tuleb, aga ta see ühtlustub. Seega võib öelda, et kui vanasti võis kesknädalat kiruda, et ta on nagu maha jäänud ja ideoloogiliselt kallutatud, siis tänaseks on üle jäänud kanalid langenud paras jagu nii palju, et paraleeli võib tõmmata siin Eesti jõudmisega viie rikkama riigi hulka. Kui teised jäävad vaeseks, siis meie, kui me suudame samamoodi edasi mõmiseda nagu molluskid Pireuse lahes, siis eestlus on edenenud kõvasti edasi, aga tegelikult on tegemist ju kurat võtku see Brežnevi aegne stagnatsioon. Seal ikka midagi liikus, inimestel olid huvid, inimestel oli kerge sära silmades, hea küll, tehti päiti niipidi, naapidi, aga praegu on ju täis tölplus tulemas. Lapsukesed võtavad aga relvi või relvataulisi esemeid kooli kaasa ja mingisugused suitsiidimängud käivad, et mingigi risk teravus eesmärk oleks selles üldises letargilises halluses.
Ja, no mis võtab Hillar Kohvi, siis
kõvamees.
Tema plärtstil lajatab, eks ole seda, mis tema harvab, aga tal pole kedagi ka midagi karta ka, sest teda ei sai kõrgelt kohalt maha võtta ja ümber valida. Aga mis puudutab nüüd saadet otse kümnesse, see on muuseas väga hea pealkiri, sellepärast, et otse kümnesse selle all mõeldakse ju märk lehte tähendab väikest sellist umbes A4 formaadis valget paberilehekest, kuhu on joonistatud kontsentrilised ringid, ümberringi on kogu maailm, eks ole, aga tulistatakse just selle lehekese pihta ja otse kümnesse.
Kas selle venekeelne vaste võiks olla priama vatsko?
Eesti keeles niimoodi ei ütle.
Ei ütle, jah, aga otse kümnesse see on...
Ja, aga nii ongi, jah.
No, et ja siis?
Eesti keeles vist saab midagi öelda, et kuhu keegi näpuga sattus ja otsa sinna samusesse. Ja nüüd ongi, et kõik need poliitikute lubadused ja mida ühe või teine erakonna esindaja räägib oma erakonna eesmärkidest, aga iga erakonna maailma vaade on täpselt nii suur, nagu keegi vaatakski läbi selle hurru augu, eks ole, midagi ja täpselt nii palju sealt näeb. Nüüd me viisakalt läbi luku augu vaataks toast välja ja nii palju, kui sealt näha on, kui see snepri lukk ei ole, siis nii palju, kest ongi seda maailma vaadet ja ei saa öelda, et see vale oleks, see on õige, aga täpselt nii palju, kui ta näeb ja kui meil on 7 parteid või 17 parteid või 27 parteid, igal ühel on oma lukku auk, kellel suurem, kellel väiksem. Iga üks vaatab oma ilma kaarde sellest lukku august, aga täit pilti ikka sellest kokku ei pane. Aga jällegi asja on usus, kui need inimesed mitmekesi tungeldes selle lukku augu taga ja vaadates sealt välja usuvad seda, mis nad näevad, minu meelest midagi sarnast, kes see oli, Aristoteles vist kirjeldas, et maailm on ainult need varjud, mida me näeme.
Platon, koopa
sees istudes näeme, kuidas koopa suu ees varjud liiguvad ja arvame, et see ongi maailm.
Ja tal võis suhteliselt õiguski olla, võibolla see oli mingisuguste veel ürgsemate teadmiste peegeldus meie kahe mõõtmelisest holograafilises
maailmas. Aga tead,
kui
inimene tõkkaaga istub koopas, keegi istus tunnis, eks ole, see oli juba teine mees, aga tõkkaaga seal istudes, hakkadki mõtlema, tahtmata selle peale, et maailm on tegelikult tunduvalt suurem kui need tunnilõuad, mis
on. Tühisuste tühisus, see on vist kogu ja kandist, aga ütle mulle palun. Kas siis elu jääb nüüd seisma?
Ei jää,
suure sõja lootuses, sest konflikti ju forseeritakse ja nagu ma aru saan, relvi oluliselt kasutada ei taheta, sest relvad, Hispaanias näed nüüd see jaanuari kuine vahele jäämine, hispaanlased suutsid vaatamata palavale ilmale üle lugeda palju neid relvi, siis konfiskeeriti seal 10 000, eks ole?
Yeah.
Soome mingis lehes hommikul oli kirjas. See tähendab, et mingisugused arhailised tapavahendid, ei ole midagi parata, tulirelvad on arhailised ja tõelised profid kasutavad hoopis muid vahendeid, nii nagu alati me oleme toonud siin näiteks terrorismi, see, et keegi nüüd mingisuguse, nagu kunagine Tallinna teise keskkooli direktor Jakov Tsagankov ütles, süüte see kui nässaka kuhugi viskab ja see pauku teeb ja mõni surma saab, see ei ole terrorism. Tõeline terrorism on siis, kui saadetakse teise ilma palju inimene. Tõeline terrorism oleks peamise veeallika mürgitamine, elektrijaama seisma panemine külmal ajal. See on terror. Aga niisugused isetegevuslikud üksused, kus juures peamine panus ongi tehtud just nendele, et kaikaga inimesed tänaval materdaksid ja kõik relvad jääksid valitseva klassi käsutusse, et kui, ütleme, politseinikel hakkab lõunatund tulema, siis tulistatakse natuke ja saab rahulikult lõunale minna ja pärast lõunat võib jälle jätkata.
Aga lasniku automaat on efektiivne selles mõttes, et ta teeb ikka päris palju kära ja müro.
Teeb küll kolm sekundit ja tühi pauko. Ja siis ja. Läheb aega...
Jaa, loomulikult, jah. Aga selleks, et näiteks hävitada või halvata võimalikult rohkem elusjõudu ja ressurssi, no piisab ühest ainukesest häkkerist, kes näiteks ühes üksikult võetud riigist tõmbab interneti maha ja hakkavad kohe minutite jooksul hakkavad inimesed surema üks teise järel. Surevad kõigepealt need, kes on haiglates, eks ole, siis hiljem hakkavad surema nälga inimesed, kes poest enam kaupa kätte ei saa, sest saabki ainult röövides, eks ole. Ja kõik ongi kõige efektiivsem relv on interneti maha tõmbamine.
Jah, aga seega siis, kui me vaatame praegu, mis võiks olla... No ma ei taha siin viidata Brüsselile, sest eks tema ole ka teide saatev, aga kui on otsustatud midagi teha mingisugusel areaalil, kas etnilise koosseisuga või usu mõttes, mis on Euroopa kõige hullem häda, kui ma oleksin Euroopa valitseja, no see, kelle nime me ei nimeta ja kellele tegelikult võiks alluda päris palju, siis... Vaieldamatult ma tooksin siia sisse primaat islamistid, kes 5 korda päevas võimlevad, karjuvad oma jumala poole ja kes on absoluutselt kuulekad, kes teavad täie kindlusega, et koguduse juht on jumal, sest tema suu läbi räägib jumal ja ma saaksin jälle korra majja, sest see Euroopa kristlus, on omadega seal kohas.
Ja seal kohas, mida piiblise mainite. Aga vaata primaat islamistid jällegi, islami maailm on väga suur, on olemas tõsiustlikud moslemid, on olemas need, kes nimetavad küll ennast moslemid, kes ei palveta 6 korda päevas ja nad lihtsalt nad ei tea mingit muud usku, mida nimetada, sellepärast ütlebki, et ta on moslem. Nii et kristusega samamoodi, kui primaat kristlased. Kui me võtame...
No nad ei ole primaat kristlased, nad on tavalised spekulandid.
Ei seda küll, aga kui me võtame näiteks ütle mingit 15-16 sajandi jesuiidid või midagi sellist, no siis see oli päris kõva usku, aga templirüütlid, kes tões ja usus läksid soojale maale, sinna oma elud jätsid enne seda, kirjutasid oma varanduse hordu nimele. Nii et ei ole tähtsust, kas on tegemist kristlikus, moslemi usuga, taara usuga, millega iganes, kui usk on kõva, siis ta võimaldab panna rahva massid liikuma teatud ühes kindlas suunas.
Võimaldab. Ja niimoodi seda on tehtud. Onge, ma käisin Helsingis islamisektide teemalisel konverentsil või seminaril või ausalt öeldes ma ei pööra tähelepanu pealkirjadele ja seal õige No ütleme niimoodi, et ettekanded olid napilt üle tunni, aga paar tundi oli suhtlust aktiivsete ajakirjanike. Ise rääkisin ka seal Süüria kuttide ja teistega. Ja mis tuleb välja? Kui ma nüüd õigesti meeles on, siis Iraani põhiseaduses on paragraf, mis ütleb, et islami vabariik peab laienema, kuni ta on vallutanud kogu maailma või midagi umbes taolist. see oli ka pärast keelte Paabel, kus see suhtlus käis. Sellega on ära öeldud, et tegemist on konkreetse Shia usulahuga, mis sai alguse umbes 300 aastat tagasi. See on viimane variatsioon, üks viimastest suurematest, mis tuli islamist välja lagunemistega. Selle tõi maale Iraani ajatolla Homeni 79. aastal ja siis läks lahti, siis pandi see punkt paika. Ja praegu, kui sa tähele paned, Iraaniga on ju rahu maa peal. Ei ole seal plahvatusi, pomme, mitte midagi, sest ei ole midagi parata. Nad on juba praktiliselt kõikjal.
Ja,
nad on valges majas, kui me vaatame Barack Hussein Obamat, kes on tunnistanud, et ta on moslim, kes on kasvanud, sündinud kasvanud moslimi kogukonnas. See Iraani usulahk lubab salata maha oma usku, muide nagu ka templi rüütlid. Tootisid oma usu maha salata kõrgema eesmärgi nimel. Ja nüüd jääb üle küsida, kas kuskil on käputeis, kes teab seda kõrgemat eesmärki. Kui me vaatame, kuidas võeti kinni templi rüütleid, kes praktiliselt vastu ei hakanud, kui Filip Ilus sellega tegeles. Kui me mõtleme Katarite piiramise ja tapmise peale, millise rahuga nad läksid surma. Kas see usk oli nii tugev või kurat võtku nad teadsid midagi enamat?
Noh, tugev usk, kui usk on niivõrd tugev, siis see teabki, et inimene teab midagi enamat, aga teadmine on ka väga suurest uskumuse asi, nii et kui, kui inimene usub, et ta teab midagi enamat, no siis,
siis
ta
on
teabki.
Kuhugi kinni jäänud.
No siis ta teabki. Ei, me kõik oleme kuskile kinni jäänud, sellepärast, et noh, ei ole võimalik rännata lõpmatult lõpmatusse kaugusesse. Iga inimene elab teatud piiratud aja jooksul, teatud piiratud territooriumi, sinna pole midagi parata, see territoorium on piiratud kas või maa atmosfääriga. Aga ütleme 800 aastat tagasi ja hiljem 500 aastat tagasi Reconquista, siis risti usk toimetas samamoodi nagu praegu islami usk, et ristid ära nii mõlemad Ameerikad kui ka suur osa Afrika mandrist ja toimetati täpselt samamoodi, et imbuti ühte või teise kohta, kas siis mõõgaga või piibliga või jagati klaas helmeid üsta puha, lõppeesmärk oli ikkagi panna kirja, et järjekordne miljon inimest on siis nagu tõsi meelsed kristlased, kuigi nemad sellest võib-olla ei teadnudki.
Jah, see muidugi
eestlastega mõttes, sama lugu.
Eks see ajalugu see kinnitab ka prantslaste vanasõna, et head nauditakse, halba selgitatakse või seletatakse. Ja sellepärast jäävadki ajaloost meelde suured võidud, kus pahad said peksa, sest tuleb ju võitjal ära seletada, õigustada oma mõrvad värgid. Aga see, et kuskil kasvas viili, leiutati midagi, aeti oma asja. Kas sina tead näiteks, kes mõtles välja esimese tuuleveskid? No ei tea. Sest see oli nii hea, et seda ei olnud vaja seletada,
nagu esimene ratas, nagu esimene ratas. Et
selle... See oli alguses skandiline, lihtsalt nurgad kulusid maha lohistamisega, see on teada. Aga jah, ajaloos on need sündmused noh, esitatud võitjate seisukohalt ja nii võib vaadata ka Venema ajalugu, kõike seda Kulikova lahingut ja Venema ristimist ja hoopis teise pilguga ka, mis muidugi ei ole nii hea ja õige, aga noh, mida rohkem asju välja kaevatakse, seda rohkem leitakse igasuguseid märke ja tõendeid. Ja praegu on olukord ju samasugune. Meil võetakse vastu mingi seadus, nii nagu siin Jüri Ratas ütleb, et õlleaktsiisi tuleb tõsta rahva tervise huvides. Sa mõtle, kui paljudele inimestele see võib tegelikult õudselt närvidele käia ja see vaimse tervise huvides kindlasti ei ole. Kas sinu mõelest ratas teab, mis asi on? Seda kutsutakse vist hellitavalt kaatrisündroomiks või?
ei , ta kindlasti on lugenud sellest .
nojah , aga ta võiks ära proovida .
vot sellest ma olen kogu aeg rääkinud , et kui Riigikogus arutatakse mingeid seadusi , mis on seotud alkoholiga või tubakaga , miks ei kutsuta juurde huvi .
asjatundjad ja alkoholireklaamiga . eriti noh , niisuguse natuke kahtlasemate , kuigi ka stiilsete jookide reklaamiga . ainult asjatundjad .
kus on üleriigiline joodikute selts , kus on tõsialkohoolikud ? Ühing , no kus nad on , nad ei tule , neid ei ole .
ja alkoholireklaamid teles , neid ei tohi lugeda sileda näoga populaarne näitleja , ma ei usu seda . Neid peab lugema asjatundja oma elu näinud häälega .
muidugi ja kusjuures me oleme võimelised ka kohe ridamisi nimesid ette lugeda , kes professionaalidest võiks seda asja teha , jah .
kui nüüd rääkida , muide , kas täna on Jevgeniuse sünnipäev või ei, kas ta ei saa äkki 31 just nimelt
nii
täna ?
Nii vana juba .
Nii vana . ja ta ju sai selle käraka vendade preemia , tähendab Karskusseltsi aasta tegija tiitli ka . heakene küll , tema võitleb siin ka praegu millegi vastu . eilses saates ma just tõin selle mõttekäigu välja . tõsi , see on vandenõuteooria , see ei ole nii , et kui nüüd , kui ma ei eksi , oli see 240 miljonit eurot , mis pidi eelmise aasta alkoholiaktsiisi laekumine olema ja ahastati kõva häälega , et 18 miljonit jäi riigil saamata ja nii edasi . kujutame nüüd ette , et riigil jääb see 240 miljonit täielikult saamata . No ma tean , see on äärmuslik absurdne näide . Mis sa arvad , kui palju , mitu protsenti peaks tõstma siis võrgutasu , et riik oma raha kätte saaks ? Me ju teame , et nafta hinna langus maailmaturul põhjustab või õigemini seda kompenseeritakse kütuse hinna tõusuga tanklas .
ei , ja vot see oleks muuseas , sa ütlesid välja väga hää ja väga toreda , ei kas nüüd hää , aga väga toreda mõtte , et kui riik saab vähem mingisuguseid kaudseid maksusid kätte , siis tõstab võrgutasu . võrgutasu , nagu ka elektritasu , on eraõiguslike juriidiliste isikute omad .
Ja, nii et ja riik ei saa kiruda .
Riik ei saa kiruda .
riik lihtsalt suurendab ettevõtlusvabadust .
muidugi , ja need teenivad siis röögatult kasumit ja võib-olla näpuotsaga siis tänavad ka riiki selle eest , et riik laskis .
no vähemalt võtmeisikuid .
no seegi jah , muuseas see , kui keegi üks isik on näiteks rikas ja tal on loss ja paabulinnud jalutavad pargis , see on ju väga hää , sest selle inimese autojuht , köögitüdruk , lasteõpetaja ja sekretär ja nii edasi elavad ka ju päris hästi .
Aga eks ole eraõiguslik kolhoosi esimehe fenomen ja tegelikult , kui me räägime praegu üldse ühistegevusest , siis selle ainukene tuttav vaste ongi keeleliselt kolhoos . Kollektiivne hasjaistva küll okei , aga
ühismajand , muuseas kolhoos , kui täpselt tõlkida eesti keelde , ongi ühismajand .
ühismajand jah , kui me asendame kollektiivi eesti sõnaga .
ja muidugi , ühismajand , jah .
aga seega me peaksime ju , kui me räägime üldse eestlusest , me peaksime seadma eesmärgiks esimeseks väikeseks , mitte suureks strateegiliseks eesmärgiks hoida ühte ja luuagi Eesti Vabariigist ühismajand , kiskuda ta riigi käest ära .
loomulikult , loomulikult , sellepärast et no ikkagi eesmärk on see , et inimesed elaksid inimlikku elu , aidates üksteist ja ühistegevus on ainuke viis seda teha . Noh , kas nüüd riigile just vastu seistes , aga mina ütleks niimoodi , et kõik need maksukoormised , kaudsed maksud ja otsesed maksud , kui Eesti inimese sissetulek oleks 3-4 korda suurem praegusest , aga maksukoormus absoluutrahas oleks jäänud samaks , keegi ei pööraks sellele mingit tähelepanu .
täpselt niimoodi , mul on jumala ükskõik , minu maksukoormus võib olla kas või 99%, peaasi , et ma oma 4400 iga kuu kätte saan ja hinnad oleksid samad .
vot just ,
ja riik elagu selle ülejäänuga nagu
elagu , aga ärgu mitte mind tülitama .
täpselt niimoodi .
ja
peariik on see , mida sa ei märka .
No ja seda inimene toimetabki valimiste ajal , see on see , millest me pihta hakkasime täna saate , et kodanik , ta kas läheb valima või ei lähe valima , kui ta ei lähe , see on ka tema valik , see on tema tahteavaldus , ta ei lähe valima , see on kindel seisukoht , täpselt samamoodi nagu ateism on ju usk . Ja kui ta läheb valima , no siis ta tõmbab risti siia või sinna , üldiselt teades , et tegelikult tehakse otsused ju mitte tema ei tee otsuseid , tal on võimalus neid natuke takka nagu toetada , aga rahvas või tähendab kodanikud , hääletajad , nad on siiski see mehhanism , mille läbi riik kehtestab oma võimu , ilma kodanike poolt hääletamata ei oleks nagu viisakas seda teha , samamoodi nagu see oleks ilma orkestrita , ilma trummipõrinata , ei ole viisakas , ei ole hää . Ja kellelgi ei ole keelatud , nii nagu inimesed tihtipeale teevad , on seal sedeli peal vastav ruudukene või ei ole , aga on küllaltki palju inimesi , kes kirjutavad sedeli peale mõõsa Savisaare .
Ja võib juhtuda küll , aga eks see ateism , see on lihtsalt jumala asendamine kas parteijuhiga või direktoriga või asjaga kõrval trepikojas .
või mitte kellegi tühjusega .
ei , tühjusega ei saa asendada , sellepärast et ka ateist allub kellegi diktaadile ja see parem on , kui ta on noh , Nõukogude aja ateist ju allus poliitbüroole .
ei , seda küll , aga Nõukogude võim , mis kehtis siin aastakümneid , ka see oli kindel usund , kindel usk , eks ole , kes nüüd uskus , kes vihkas , eks ole mm , -hmm. aga need kõik need emotsioonid olid suunatud teatud objektile , partei ladvikule .
ja helge tulevik oli olemas ja kõik , aga ja täna Euroopa ongi nii ära lahjendatud oma arusaamisega tulevikust . eks see , et lapsed võtavad relvi kaasa , mängivad enesetapumängu , see on seesama , millest me rääkisime , sina rääkisid siin igavese pika monoloogi , et enesevigastamine ja depressioonid , need on sellepärast , et tal ei ole eesmärki , ta ei saa näidata , et ta on tubli , igasuguse PISA ja PISKA testid , need ei loe mitte midagi , need ei anna talle praktilist kasu . ta teab , et kui ta lõpetab kooli ära , vähemalt alateadvuses , ta teab , et kui ta edasi õppima ei lähe , siis tal ei ole üldse midagi teha no, . ja ta teab , et kui ta läheb edasi õppima , siis on tal ainult nii palju teha , kui palju tal edasi õppida lastakse ja siis ei ole midagi teha .
no paraku sellel õnnetul Euroopa Liidul jah , puudub ideoloogiline , selge ideoloogiline eesmärk , meil
ja
ei ole .
ja selleks ongi vaja lasta sisse islam , et saavutada selge ideoloogiline mõjutusvahend ja kogu lugu .
Jah , kui see nii lihtne oleks .
ei , see on keeruline , see võtab aega 40 aastat . Aga nad , kui me niimoodi laseme jätkata , tulevad sellega toime .
jah , aga kas ta nii on või nii ta ei ole , aga paraku me näeme , et selles suunas ta läheb .
ettemääratus on tingimuste loomine selleks , et läheks täide midagi . aitäh , Viktor . nädala pärast siis jälle .
Kord üks vallatu naerusu vastu kivi lõi ära jala. Selles pole ju midagi uut, et ta nuttis ja halas. Aga kivil on sellest ükskõik, ükskõiksus ongi kivistunud olek. Nut ja naer on tunnete võit, sest et ükskõiksus on vale. Nut ja naer, ühte lugu, käsi käes käimas on. Üks vallatu naerusu vastu kivi lõi ära jala. selles pole ju midagi uut, et ta nuttis ja halas, nutt ja naer, ühte lugu, käsi käes, käi. Aga kivi on sellest ükskõik, ükskõiksus ongi kivistunud olek. Nutt ja naer on tunnete võit, sest et ükskõiksus on vale. Nutt ja naer, ühte lugu, käsi käsi.
Saade on salvestatud 2017. aastal.